Ndwendweni ndi chimwe chonso mvela konse komwe muli. Takumananso lero mprogramu ya tisanthule Bible pano pa wayilesi yokondedwa. Lero mbale Osman Chilola Manda akhale akutitsogolera kusanthula mawu Mulungu kuchokera mbuku la Yohani momwe tidakali muja. Ndiye lero tili pa Yohani chapter 15 tiyambira verse 1 mpaka 3. Nkhani yayikulu ndiye Yesu Kristu mpesa weniweni. Ndipo inuyo ndine ndife nthambi. Kuti nkhani yonse ndiyotani, nayu mbale Osman Chilola Manda kuti atirongosolere nkhani yonseyi.
Landirani moni wakumwamba inu wokondedwa anzanga Paulo. Ndili wokondwa, kuona kuti inu mwasankha kuti tiyendere limodzi pa ulendo uno. Tsono tikuyamba kuona kuti mu programu yapitayi. Timakambira naze kuti Yesu alonjeza mzimu woyera kuchokera pa Yohani chapter 14 kuyambira verse 7 mpana 31. Ndipo lero tilowa mu Yohani chapter 15 kuyamba verse 1 mpana 3. Ndipo tikambira naze kuti Yesu ndiye mpesa weniweni ndipo ophunzira wake ndi onthambi zake. Chapter 15 chino ndi gawo limodzi la chiphunzitso cha mchipinda chosanja. Ngakhale kuti Ambuye Yesu sadanene mawu awa ali mchipinda chosanjacha. Ndikunena mawu awa chifukwa cha mawu amene akutseka chapter 14 amene akunena kuti nyamukani tizimuka kuchokera kuno. Mawu awa a chapter 15 ndi 16 adalankhulidwa pakati pa chipinda chosanja ndi munda wa Getsemani. Ndipo atamaliza kulankhula izi anapemphera pemphero lomwe lili mchapter 17. Tsono chakhala chikhulupiriro cha anthu ambiri omwe amasanthula mawu a Mulungu kunena kuti Ambuye Yesu anali kupereka chiphunzitso ichi kusi kuchikhwawa cha Kidroni kapena kuti anali kuphunzitsa pambali pa phiri la Olives. Iwowa amanena zimenezi chifukwa chakuti chikhwawa chimenechi chinali chodzala ndi mitengo ya zipatso za mpesa. Paliso chifukwa china chakuti mwezi unali utakhala uli waukulu ndithu popeza ndiyo nthawi ya Pasika. Ndiye chifukwa cha mweziwu anthu amenewa amaganiza kuti mawu ali mchaputa 15 chimenechi anali kulankhulidwa pamene anali kudutsa munda wa mpesazi. Ndiye pano paliso ganizo lina lomwe anthu osanthula mawu a Mulungu ochuluka akulaya amagwirizana. Anthu ameneyo amanena kuti popeza inali nthawi ya usiku Yesu ndi ophunzira wake anapita kukachisi monga mwachizolowezi popeza Yesu anali wovera lamulo. Ndipo ganizo ili ndi lomwe ine ndimagwirizana nalonso. Taonani kuti zitseko za mkachisi zinali zotsegula chifukwa chakuti inali nthawi ya Pasika. Chifukwa chakuti anthu ambiri anali kubwera kuphwando limeneli. Kutsegula zitsekozi kunali kupereka mwayi kwa alendo kuti aone zitseko zokongola zakachisa ameneyo. Tsono zitseko zokongola izi zinatengedwa kuchokera ku Greece nabwera nazo ku Yerusalemu ndi kuyika pa makomo akachisa ameneyo. Zitseko izi zinapangidwa ndi zitsulo za mkuwa ndipo pamaso pake anayikapo chifanizo cha mtengo wa mpesa omwe unapangidwa ndi golide. Ndiye mpesa zinali kuimira mtundu wa Israeli monga mwa mawu amene tikuapeza pa Masalimo 8 verse 89 amene akuvomereza kuti mudatenga mpesa kuchokera kwa Igupto, munapitikitsa amitundu ndi kuuoka uwu, mudasoseratu pouokapo idagwiritsa mizu yake ndipo unadzaza dziko. Ndipo mneneri Yesaya kuimba nyimbo yokudza mtundu wa Israeli pa Yesaya chapter 5 verse 1 komanso 7 pamene akunena kuti ndiimbire wokondedwa wanga nyimbo ya wokondedwa wanga ya munda wa mpesa. Wokondedwa wanga anali ndi munda wa mpesa mchirunda cha zipatso zambiri chifukwa chakuti munda wa mpesa wa Yehova wa makamu ndiwo banja la Israeli ndi anthu a Yuda, mtengo wake wonkondweretsa iye anayembekeza chiweruziro kuphana na ayembekeza chilungamo. Koma onani kufuula. Tsono taonani kuti Mulungu anapanga mtundu uwu kuti uli woyera ndipo ndi chifukwa chake Mulungu akudabwa kuvyolera mwaneneri Yeremiya chapter 2 verse 21 pamene akunena kuti ndipo ine ndikuoka mpesa wangwiro mbewu yoona kodi bwanji wondisandukira ine mbewu yopanda pake ya mpesa wachilendo. Ndipo Hosea 10 verse 1 akufotokoza kuti Israeli ndi mbewu yopanda pake. Tavani Israeli ndi mpesa wotambalala wodzibalira okha zipatso zake momwemo anachulukitsa magulu ansembewa ake monga mwakukoma kwake kwa dziko lake anapanga zoyimiritsa zokoma. Ndiye mwa mawu awa Hosea tikupeza umboni wakuti munda wampesa ukuimira mtundu wa Israeli. Ndiye mundime yotsatirayi tiona Yesu akunena mawu osonyeza kugalukira kapena kuti kuukira kwa Israeli. Ichi ndi chinthu chomwe anthu anali asanamveko. Mwina chikhoza kumveka ngati chozolowereka kwa ife makamaka masiku ano, koma sizinali chomwecho masiku amenewa. Tamvani mawu awa pa Yohane 15 verse 1. Mene timve nkhani yakuti Yesu akudzinenera kuti ndiye mpesa weniweni. Ndipo ophunzira wake ndiwo nthambi za iye mwene. Verse 1. Ine ndine mpesa weniweni. Ndipo Atate wanga ndiwo wa munda. Poyamba ndifuna tiunike liwu lakuti weniweni. Pamene tikunena kuti pali chinthu chenicheni ndiye kuti paliso chinthu china chomwe si chenicheni. Ngati mungakumbukire bwino mu uthenga omwe udalembedwa pa Yohane 1 verse 7 para 9 tidaona kuti Yohane Mbatizi sanali kuunika kwenikweni ayi, koma kufanizira kuunika kwenikweni monga mwa mawu awa iyeyu anadza mwa umboni kudzachita umboni za kuunika ako kuti onse akakhulupire mwa iye. Iye sindiye kuunika aku, koma anatumidwa kukachita umboni wa kuunika aku. Uku ndiko kuunika kwenikweni kumene kuunikira anthu onse akulowa mdziko lapansi. Koma ndifuna ndikukumbutseni kuti Mose anadyetsa mkate mchipululu muja, koma Yesu Kristu ndiye mkate weniweni. Tsono tiyeni tione umboni omwe tikuupeza pa Yohane 6 verse 31 mpana 32 umene ukunena kuti Atate athu anadya mana mchipululu monga kwalembedwa, mkate wochokera mmwamba anawapatsa iwo kudya. Chifukwa chake Yesu anati kwa iwo, indetu indetu ndinena kwa inu, si Mose amene anakupatsani inu mkate wakumwamba, koma Atate wanga akupatsani inu mkate woona wakumwamba. Tsono mawu onsewa akutipatsa chithunzi chakuti pali mkate weniweni komanso mkate wina ndi wongofanizira chabe. Paliso kuunika kwa Yohane Mbatizi kumene kunali kuchokera kwa Yesu kutanthauza kuti Yohaneyo sikuunika ayi. Momomonso pano pamene Yesu akunena kuti ndi mpesa weniweni akutanthauza kuti pali mpesa wina umene umangofanizira mpesa weniweniwo. Ndiye monga tinaona kale kuti mpesa unali kuyimirira mtundu wa Israeli, tele anthu onse otsatira Yesu anali kusungabe chiphunziso chimenechi cha mchipangano chakale. Tsono mamawu apa verse 1 Yesu akunena kuti iye ndiye mpesa weniweni, kotero kuti mtundu wa Israeli umene anthu anayikapo chikhulupiriro chawo si mpesa weniweni ayi. Mwanjira ina Yesu anali kunena kuti anthu awa samayenera kuyika mtima wawo pa mtundu wa Israeli kapena kuti ndi chipembedzo chawo chonse cha Chiyuda. Mmalo mwake iwo amayenera kukhala ndi chidwi ndi kudziphatika kwa iye popeza ndiye mpesa weniweni. Ndiye ichi ndicho chimene ndimatanthauza kuti Yesu akunena mawu owukira. Tsono mutaona chithunzi cha Ayuda pamene Yesu akufuna kuchotsa maganizo ya wanthu pa mtundu wa Israeli ndi kuti maganizo awo ayike pa iye mwini. Ndiye inu mukuganiza kuti mtundu wa Israeli ulandira bwanje mawu amenewa? Tsono izi akuchita Yesu ndiye muja anthu amanena kuti wagenda ku polisi chamba chili mtumba. Mwachidule tikunena kuti apa Yesu wautsadi mkwiyo wa Ayuda. Ndipo mwachitsazo chimenechi Yesu amadzinenera kuti iye ngati mpesa ali ndi kuthekera kopereka vinyo ndi zakudya za nthambi zake, kaya zikhala zikulu-zikulu, kaya zing'ono-zing'ono. Chakudya chilichonse chochokera mthaka kupita ku nthambi chiyenera kuperekedwa kupyolera mu mpesa kapena kuti kupyolera mu thunthu limenele. Ndiye uthenga umene Yesu amapereka ndi wakuti Iye ndiye muzuweniweni kapena kuti mphamvu ndi chisomo cha ophunzira onse zichokera kwa Yesu kuti ophunzirawo abale chipatso cha chiyero. Haleluya. Okondedwa anzanga pa ulendo, pano Yesu wagwiritsa ntchito chitsanzo chabwino kwambiri, ndipo chikupereka tanthauzo labwino lakuti sikukhala mchipembedzo kaya kukhala mu mpingo kapena kuchita miyambo ine ya chipembedzo kuti ndiko kuli kofunika ayi. Sizofunika kwenikweni ayi, koma chinthu chofunika kwambiri ndicho kunziwa Yesu ngati Mbuye ndi Mpulumutsi wa moyo wako. Munthu ife tikamakhala mwa Yesu ndi ubatizo wa Mzimu Woyera, nthawi yomweyo tika chikhulupiriro chathu mwa Yesuyo kuti ndiye Mpulumutsi. Apa ndi pamene timatchulidwa wana wa Mulungu. Kodi inu chikhulupiriro chanu mumayika mwa ndani? Tiyeni tsono tiwunike mawu akuti Atate wanga ndiwo wamunda. Pamene tiwerenga mchipangano chakale tipeza kuti Mulungu ndiye mwini wake wa munda wa mpesa. Iye ngati mlimi ndiye amene asamalira munda wonse. Ndiye Yesu akudzitchula kuti ndiye mpesa weniweni, ndipo Atate ndiwo amene asamalira munda wonse pamodzi ndi mitengo ya mpesa. Tsono Atate ngati wa munda ndiwo amene anapyala mbewu mundawo, amalimira mbewuzo ndiwowo, kapena angakhale kuteteza komwe kunyama zakuthengo amachita ntchito imeneyo ndiwo, komanso amayika mtima wake pa mbewuzo kumayang'anira mmene zikukulira. Mwa njira ina tikunena kuti Atate ndiwo amene anapereka mwana wawo Ambuye Yesu, ndipo kupyolera mwa Yesuyo pali akhristu ngati nthambi zake. Ndiye Atatewo ndiwo amene amayang'anira mpesa pamodzi ndi nthambi zake. Ndiye tikunenetsa kuti Atate ali ndi chidwi ndi nthambi zonse zimene zinaphatana ndi Yesu, kotero kuti mdalitso wa Mulungu umawafikira iwo kudzera mwa Yesuyo. Nkhani imene tikukambayi ndi yoona ndithu, chifukwa ulosi ulipo mchipangano chakale umene umati Ambuye Yesu adzaphuka ngati mtengo wa nthete monga muzu kutuluka nthaka yowuma. Ulosi umenewu kupezeka pa Yesaya chapter 53 verse 2. Ndiye mawu awa ndiyoona chifukwa anakwaniritsidwa mwa Ambuye wathu. Taonani, Atate akhala kulanditsa kapena kuteteza Ambuye Yesu kwa mdierekezi. Tele izi ndi zoona kuti Atate ngati wamunda amasamalira mpesa komanso nthambi zake zonse. Kunanthauza kuti Mulungu amayika mtima wake pa mpingo wa Yesu. Haleluya. Pano ndipo funika kunena kuti nthambi ziyenera kulumikizika kumpesa kuti ukhoze kubala zipatso. Ndipo tikhala tikusanthula mawu atatu amene ndi wofunika kwambiri. Verse 2. Nthambi iliyonse ya mwa ine yosabala chipatso ayichotsa, ndi iliyonse yakubala chipatso ayisadza kuti ikabale chipatso chochuluka. Poyamba ndifuna tigwire mawu amene akutsogolera akuti mwa ine. Mawu awa akuimira mwa Khristu, ndipo amatanthauza kuti chipulumutso chili mwa Yesu. Ndiye pamene tisanthula anthu tipeza kuti ali magulu awiri basi. Pali anthu amene ali mwa Khristu, ndipo pali gulu lina la anthu lomwe sili mwa Khristu. Tsono mwina inu nkufusa kuti kodi munthu akhoza kupezeka bwanji mwa Yesuyo? Yankho, munthu amapezeka mwa Yesu mwa njira yobadwa kwatsopano basi. Pamene munthu akhulupirira Yesu Khristu nthawi yomweyo umakhala mwana wa Mulungu kudzera mchikhulupiriro chake. Munthu amabadwaso mwatsopano pamene Mzimu wa Mulungu agwira ntchito yokonzanso moyo wa munthuyo. Kapena tinene kuti Mzimu Woyera akakhala mwa munthu ndiye amene amatsuka moyo wake wa munthu mwa ubatizo wa Mzimu Woyerawo. Tsono pamene zichitika izi, ndi pamene munthu amakhala mu mpingo wa Khristu. Koma nkhani taverengayi ndi ya anthu amene ali kale a Khristu. Yesu sakukamba mmene munthu angatembenukire mtima. Ndipo ti kutsindika kunena kuti Yesu sakukamba za chipulumutso ayi. Nkhani ili ndimeyi ndi nkhani yakubala chipatso. Tsono nkhani yakubala chipatso nayonso imagawidwa magawo atatu amene ndi achipatso, chipatso chochuluka ndi chipatso chochuluka kwambiri. Koma nkhani yonseyi ikukambidwa pa munthu wobala chipatso. Ambuye Yesu akuti nthambi iliyonse yosabala chipatso ayisadza. Tere mwafunsa kale kuti kodi amapita nayo kuti? Yango, nthambi akayisadza amapita nayo kumalo amene akabale chipatso. Tamvani wokondedwa, zimene Yesu akunena pa vesi lake la 6. Iye akuti, ngati wina sakhala mwa ine, watayika kunja monga nthambi nafota, ndipo azisonganitsa nazitaya kumoto nazitenda. Anzanga, ndifuna ndibwerezeso kunena kuti nkhani iyi ndiyobala chipatso osati yachipulumutso ayi. Munthu amene abala chipatso ndiye amene anatembenuka mtima kale. Tere Yesu akukamba nkhani yachotsatira chotembenuka mtima, osati kuti munthu atembenuke mtima ayi. Tivetsetse pamenepa. Tsono tikanena za chipatso, tikunena za chipatso cha mzimu chomwe chikupezeka pa Galatia 5:22-23, pamene akunena kuti koma chipatso cha mzimu ndicho chikondi, chimwemwe, mtendere, kuleza mtima, chifundo, kukoma mtima, chikhulupiriro, chifatso ndi chiletso. Ndiye nthambi tikunena za munthu akakhala ndi chipatso cha mzimu, ndipo pamene amakopa anthu ena kwa Mulungu mwa moyo wake wa tsiku ndi tsiku. Ichi ndicho chotsatira chakukhala ndi chipatso cha mzimu. Wokondedwa anzanga paule, kodi inu muli nacho chipatso cha mzimu kotero kuti moyo wanu ukhoza kukopa anthu ena kufikira kwa Mulungu? Kenaka Yesu akuti nthambi iliyonse yosabala chipatso ayichotsa. Nkhani iyi ndiyoona popeza Ambuye Yesu amayembekeza kapena kuti amayembekeza chipatso kuchoka mmoyo wathu. Tsono nthambi akayichotsa amakayika pa malo yoti akabale chipatso. Mwina inu mukhoza kukhala mboni yakuti mwaonapo kuti pa ntchito anthu ena amasinthidwa chifukwa chakuti samapereka phindu pa malo pamene iwo akukhala, ndipo amawasinthira pa malo ena pamene akuyembekeza kuti akabala chipatso pamenepo. Momwemonso Mulungu amachotsa munthu wosabala chipatso ndi kumuyika pa malo pamene akabale chipatso. Haleluya. Koma nthawi ina Mulungu amamuchotseratu munthuyo mwa njira ya imfa. Ine ndikuganiza kuti ichi ndi chimene Yohane amanena pa 1 Yohane 5:16, pamene amati wina akaona mbale wake ali kuchimwa chimo losati la kuimfa, apemphere Mulungu ndipo iye adzampatsira moyo wa iwo akuchita machimo osati akuimfa. Pali chimo la kuimfa. Tsono chimo la kuimfa ndi chimo lomwe wokhulupirira amachita koma osafuna kulapa. Ndiye mwina Mulungu amamuchotsa mwa ifa ya thupi pamalo amenewa popeza sangabale chipatso. Taonani Hananiya ndi Safira, iwonso anafa chifukwa cha chimo la chinyengo. Awa anali mu mpingo ndithu woyamba uja, ndipo Mulungu anawachotsa mwa ifa ya thupi popeza sakanatha kubala chipatso. Komanso Yesu akukamba zakusadza kapena kuti pruning. Iyi ndiyo ntchito yomwe mlimi amachotsa tinthambi tina tomwe timalepheretsa kuti nthambi yayikulu ibale chipatso. Mwa njira ina tikunena kuti iyi ndi ntchito yomwe imachitika kufuna kuyeretsa munthu kuti abale chipatso. Tsono njira iyi ndiyo opweteka kwambiri kwa Khristu chifukwa ikamachitika amavaulu. mwina Mulungu amalola kuti Mkhilisitu uyu alowe mnyengo zosautsa, monga kudwala, kusauka kumene, ngakhale kutaya wokondedwa wake. Apa ndi pamene Mulungu amafuna wana wake kuti azisendera pafupi ndi Iye. Iyi imakhala njira imodzi imene Mulungu amapereka chilango kwa wana wake. Tamvani mawu apa Hebrews 12 verse 6. Amene akunena kuti, pakuti Iye amene Ambuye amkonda, amlanga na kwapula mwana aliyense amlandira. Tsono mawu awa akundikumbutsa za anyamata awiri asukulu, amene amakasewera mpira nthawi yakuti anzawo anali mkalasi kuphunzira. Ndipo nthawi itatsala pang'ono kuti aweruke azipita kwawo, anawaja anathamanga kukalowa mkalasi kuti akatenge mabuku awo. Koma taonani mphunzisi wamkulu anawaona anawa, ndipo anawayiranira mu ofesi yake. Ndiye anyamata aja anaona mphunzitsi uja akutseka chitseko. Pomwepo anadziwa kuti amenyedwa tsopano. Tsono mwana wina amene analandirapo chilango chomwechi kale anamupangira nzeke uja kuti mphunzitsi wamkuluyo akayamba kumukwapula, Iye azisendera kufupi ndi Iye kapena kuti azimmamatira. Pochita zimenezo Iye sadzava kupweteka kwambiri. Mnyamara anachita zomwezo kotera kuti pamene amalangidwa anapeza kuti chilango chinali chopepuka popeza amasendera kufupi ndi mphunzitsi wamkuluyo. Wokondedwa anzanga paulendo, pamene Mulungu akutilanga, ife tiyenera kusendera pafupi ndi Iye, ndipo chilango sichidzapweteka kwonse. Haleluya. Verse 3. Mwakhala wokonzeka tsopano inu chifukwa cha mawu amene ndalankhula ndi inu. Tsono ndime ino ikutsimikiza kuti kukonzeka kapena kuyeretsedwa kwathu kumachitika ndi mawu a Mulungu. Mawu a Mulungu muli mphamvu yoyeretsa uchimo wina uliwonse. Tere pa 1 Petro 1 verse 22 mpaka 23 akutsimikiza kunena kuti, popeza mwayeretsedwa moyo wanu pakumvera choonadi kuti mukakuonde abale ndi chikondi chosanyenga, mukondane kwenikweni kuchokera kumtima. Inu amene munabadwanso osati ndi mbewu yofooka komatu yosawola mwa mawu a Mulungu a moyo ndi wokhalitsa. Anzanga taonani kuti ife tinabadwa pakubva mawu a Mulungu amene anatiyeretsa ife kumachimo athu. Koma pamene tiyenda mdzikono lapansi timadetsedwaso ndithu mwa machimo a tsiku ndi tsiku. Ndipo ndifuna mawu a Mulungu kuti ndi amene azitiyeretsa nthawi iliyonse. Ndipo izi ndi chimene Davide anali kufunsa pa Masalimo 119 verse 9 pamene adanena kuti mnyamata adzayeretsa mayendedwe ake bwanji akawasamalira monga mwa mawu anu. Haleluya. Masiku ano pali wokhulupirira wena amene amati munthu akabadwaso kwatsopano ndiye kuti wamaliza, ndiye akhoza kukhala moyo umene Iye afuna, bola Iye ali ndi chikhulupiriro cha chipulumutso chake kuti chinadza mwachisomo cha Mulungu. Anzanga, sitikulondola pamene tikuchita zimeneza. Popeza Mulungu amagwiritsa ntchito mawu ake kuwulula kuti ife sitikuyenda mchifuniro chake. Tsono kuti inu mumuzindikire munthu kuti akuyenda ndi mchanjano ndi Mulungu, ndi pamene munthuyo amakhala ndi nthawi yoyerenga mawu a Mulungu, ndipo kuti amachita zomwe mawuwo amamuphunzitsa. Okonedwa, pano tinenese kuti Mulungu amafuna kuti ife tikhale omvera Iye nthawi yonse. Pamene tikumaliza, ndifuna kunenetsa pano kuti Davide anafika pokhulupirira kuti chilango cha Mulungu ndi chimene chimamuthandiza kudza kufupi ndi Mulungu. Taonani pa Masalimo 119 verse 67 pali mawu akuti, ndisanazunzike ndinasokera, koma tsopano ndisamalira mawu anu. Taonani, mawa amene adanena pa masali 119 verse 71, ndi amene akunena kuti, kundikomera kuti ndinazuzika, kuti ndipuzile malemba anu. Tere Mulungu, amagwiritsa ntchito chilango kuti tikakamire kumawu ake chifukwa ndipo kapo pamene tingamtumikire Mulungu ameneyo. Ndipo tikutsindika kunena kuti ife tiyenera kusanthula mawu a Mulungu ndi kuchita monga mamawu. Lero tilekeza pano kondedwa. Ndipo timasanthula kuchokera pa Yohane chapter 15 verse 1 mpaka 3. Pamene taona zakuti Yesu ndiye mpesa weniweni. Ndipo ophunzira wake ndiwo nthambi. Ambuye akudalitseni yenu. Amen.
Zimwa wambiri mbale Osman Chilola Manda, ndipo amene watitsogolera kusanthula mawu Mulungu kuchokera ku Yohane chapter 15 tinambira verse 1 tilekezera 3, ndipo programu yathu yotsatira tidzayamba Yohane chapter 15 yomweyi ndipo tidzayambira verse 4. Kwa lero tisiyani mmenepa, koma ndisanatero manji upaseni makera wathu oti muthe kutilembirako makalata kapena ndimanga zanu. Lembirani ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Kapena kutumiza email ku radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ma SMS tikulandira pa 083-500-222. 083-500-222 ndipo makalata Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe Malawi. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe Malawi. Ambuye akudalitseni.